Acolade.
Dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Sperăm că întâlnirea radiofonică din această seară să fie una deopotrivă agreabilă și interesantă pe gustul tuturor celor ce ați ales din nou frecvența acoladelor literare.
În cuprinsul lor am reunit un ultim episod al dezbaterii cu tema Anii faști ai literaturii române, la care sunt invitat să participe scriitorul Octavian Soviani și criticul literar Cosmin Ciotloș.
Iar în forumul emisiunii am reunit trei ultime intervenții ale participanților la colocviul de la Putna. Asupra temei Continuitate în cultura română au reflectat Ștefan Lemni, Maria Șleachtițchi și Adrian Geromila.
Despre verbele generoase în sensuri care nasc numeroase familii lexicale, vă voi vorbi la Esențialia.
Cât despre publicațiile sosite pe adresa emisiunii, astăzi ne oprim la Acoladele Băimărene și la Lunarul Clujean Tabor.
Avem pregătite și trei premii pentru noua ediție a concursului, la care vă invităm să participați sunând la numerele de telefon 311-1240, 311-1240 și 319-0505 sau scriindu-ne pe adresa acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați deci frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara. Câte discontinuități, dar și câtă continuitate a adus anul 1989 în evoluția literelor noastre, pare mai ușor astăzi de sesizat la aproape trei decenii de la acest reper istoric fundamental. Dinspre el pornim în radiografierea celor mai recenți ani faști ai literaturii române, temă propusă spre reflecție scriitorului Octavian Soviani și criticului literar Cosmin Ciotloș.
Radiografii.
Dragi ascultători, pentru a continua dezbaterea despre anii faști ai literaturii române, i-am invitat astăzi la microfonul Acoladelor pe poetul și prozatorul Octavian Soviani. Bună seara!
Bună seara!
Și pe criticul literar Cosmin Ciotloș. Bună seara și ție, Cosmin!
Bună seara!
Într-o succesiune de 6 episoade am radiografiat una câte una 6 mari perioade distincte în evoluția literelor românești, pornind de la cea în care Dimitrie Cantemir ne dăruia istoria ieroglifică și ajungând până la momentul 1989. O bornă incontornabilă și literar, nu numai social, politic și istoric. Domnule Octavian Soviani, pentru că aparțineți unei generații formate literar și intelectual înainte de acest an, cum ați receptat dumneavoastră promisiunea, speranța literară ce plutea în aer în acele momente? Ce nădăjduiați atunci în proximitatea marii schimbări?
Nădăjduiam foarte multe, dintre care s-au împlinit destul de puține, fiindcă ceea ce s-a dobândit esențial în 89 a fost libertatea de expresie. Însă, din păcate, au existat și anumite schimbări care sunt mai degrabă de ordin negativ. Un fapt pozitiv la prima vedere este dispariția cenzurii. Atâta timp cât cenzura era cenzură politică, nu putem decât să salutăm această dispariție. Dar nu trebuie să uităm că această cenzură era și una estetică. Pe vremea aceea nu se putea publica, dincolo de conotațiile lui politice, chiar orice manuscris. Astăzi această cenzură estetică, sau hai să nu-i spunem cenzură, să-i spunem exigență estetică, nu mai există și suntem în situația în care aproximativ oricine, dacă are bani, poate publica o carte. Apoi s-a produs tot după 89 un fel de criză a criticii, o criză de autoritate. Înainte de 89 erau câțiva critici, în primul rând Nicolae Manolescu, care erau adevărate instituții. Exista și o glumă pe vremea aceea, se spunea că dacă vrei să ajungi scriitor mare, trebuie să îndeplinești trei condiții. 1. Să scrie despre tine Manolescu în România Literară. 2. Să vorbească despre tine Monica Lovinescu sau Virgil Ierunca în Europa Liberă. Și 3. Să te înjure Eugen Barbu în Săptămâna. Ei, critica și-a pierdut în bună parte autoritatea. Nu mai poate fi vorba de critica instituției care funcționa înainte de 89 și s-a mai întâmplat ceva. A explodat producția editorială. Dacă înainte de 89 un critic putea cât de cât să fie la curent cu toate aparițiile editoriale, după 89 acest lucru a fost imposibil. Deci sunt și niște efecte de ordin negativ, ca să nu mai vorbesc despre cenzura economică, dar asta este o altă poveste. Ce s-a întâmplat, de fapt, în literatura română de după 90? Și o să mă refer în primul rând la poezie, de care m-am ocupat mai mult. Inițial, lucrurile nu s-au schimbat foarte tare în raport cu ceea ce făcuseră obzeciștii, fiindcă se tot vorbește despre o generație 90. Dar existența acestei generații 90, mie cel puțin, mi se pare îndoielnică. De ce? Pentru că, așa zici și poeți 90-iști care au ieșit imediat după 89 în prim plan, sunt niște oameni de aceeași vârstă cu 80-iștii care n-au publicat, au publicat foarte puțin sau n-au vrut să publice în timpul comunismului. Mutația esențială a fost legată de poezia lui Cristian Popescu, care a venit cu o formulă poetică care în epocă era absolut nouă. Și-a găsit în curând și niște emuri, pe Justin Panța, pe Adela Greceanu, pe Doina Ioanid, iar apoi au fost exploatate niște zone care erau tabu în zona comunismului. Acea poezie a cotidianului care sugera la obzeciști mai mult aspectele mizerabiliste ale cotidianului a fost îngroșată de către poeții de după 90, ajungându-se după 2000 la binecunoscutul mizerabilism al școlii de la fracturi. Apoi a început să se vorbească despre sex. Și e foarte interesant că despre sex au vorbit mai tare poetele decât poeții. De o mare notorietate se bucurau în acea epocă două poete care ulterior au plecat din țară, nici măcar nu știu dacă mai scriu sau nu, Savian Stănescu și Rodica Draghincescu, care scriau o poezie hormonală, în ușoară cheie parodică și o poezie, hai să spunem, feministă. De acolo se vor trage mai târziu fetele rele ale generației 2000. Prin urmare, cam după părerea mea, asta ar fi noutățile pe care le aduce generația 90. Apoi, după 2000, lucrurile se schimbă mai spectaculos, fiindcă apare spațiul virtual. Și apariția spațiului virtual consider eu că are o mare influență asupra poezilor care s-au afirmat după 2000. Nu atât asupra fracturiștilor, cât mai ales a celor care au venit în poezie de după 2004-2005, când toată lumea lucra pe calculator, era obișnuită cu un nou limbaj, cu noi formule de expresie și față de generația mea, de exemplu, s-au schimbat și reperele culturale. În timp ce pentru 80-iști reperele culturale fundamentale rămâneau cărțile, pentru cei de astăzi, reperele culturale s-au modificat, pentru că nu mai sunt numai cărțile. Aș zice că nici măcar nu sunt în primul rând cărțile, sunt filmele, este muzica, este calculatorul. Și atunci sigur că s-au produs niște mutații mult mai semnificative decât cele care se produse în anii 90. Spunea Marin Mincu că o generație de creație apare cam odată la 30 de ani. Deci poate că el avea dreptate atunci când spunea că o adevărată generație nouă apare abia după 2000.
Cosmin Ciotloș, ai debutat cu cronici, recenzii, comentarii critice, în care cărțile comentate de tine nu mai purtau nimic din convențiile, din balastul literaturii de până în 1990. Totuși, nu ți erau străine deloc și nu sunt nici astăzi toate acele structuri, tipologii, direcțiile literare consacrate anterior. Ai fost tentat să faci comparații cu ce și cum se scrisese înainte de 90, înainte de 1948? Cum ai ajuns să distingi între literatura de după 90 și ceea ce se produsese până în 90, până în 48 și tot așa înapoi, pentru că există această dimensiune a comparării la tine, a asumării întregii literaturi.
Vă mulțumesc pentru complimentul ăsta, dar nu știu dacă îl merit cu totul. Eu sunt un om care a început să citească într-o epocă liberă. Contactul meu serios cu literatura română s-a produs mult după 1990, prin urmare am respirat, ca să zic așa, un aer proaspăt la prima vedere. Pe de altă parte, ajuns acum la o anumită, cred, maturitate culturală, îmi dau seama că lucrurile pe care le prizam ca fiind foarte proaspete și fiind foarte directe la finele anilor 90, începutul anilor 2000, erau de fapt infestate cu destul de multe reminiscențe ale unor epoci de care nu ne-am vindecat cu totul. E foarte bună observația domnului Octavian Soviani, anume aceea că anul 1990 n-a reprezentat o ruptură nici în poezie și, iată, nici în proză, nici în critica literară, cu toată aparenta falie. Poezie s-a scris cam la fel, exceptându-l pe Cristian Popescu. În proză, numele grele au rămas o bună perioadă de timp, cele ale generației 60, iată, până astăzi.
Perpetuate prin manual, prin canon și așa mai încolo.
Exact, și rarisim puse în discuție cu onestitate. Pe mine mă îngrijorează faptul că încă nu avem de-a face astăzi cu o lectură sine ira et studio a prozatorilor generației 60. A numelor de tip Nicolae Breban, Augustin Buzura, mai știu eu ce.
Consider orice... Cosmin Ciotloș că sunt cumva tabuizate cărțile lor, așezate sacrosancte acolo și nu se mai discută despre ele?
Nu știu dacă sunt puse acolo din reavoință sau din lene intelectuală, nu știu cum să spun. Cert e că atunci când eram eu foarte tânăr, eram licean și cronica literară, destul de vehementă, destul de irascibilă, o semnau Costi Rogozanu și Lumința Marcu, o asemenea discuție, o asemenea revizitare părea să aibă loc. Între timp, lucrurile mi se pare că au căzut într-o acalmie, într-o lâncezeală care nu e neapărat de bun augur. Mă tem că în felul în care ne raportăm la trecut noi, criticii acestei generații, am ajuns să fim destul de repede puțin prea bătrânicioși. Sigur, cu excepțiile de rigoare și cu eforturile conștiente sau nu ale unora dintre noi de a ne depărta de lucrurile astea. Gândiți-vă doar puțin la soliditatea cu care avem încă de-a face astăzi cu așa numitul roman total. Asta este un mit destul de nefast pus în circulație de către criticii generației 60, undeva la începutul anilor 80. Toată copilăria mea intelectuală am suferit ascultând din vari direcții faptul că avem nevoie de un roman total care să ne elucideze anii de comunism. Dar de ce avem nevoie de așa ceva? Avem pur și simplu nevoie de proză de calitate.
Și acum se vorbește despre, avem nevoie de un roman total al Revoluției.
Iată, da. Eu am început să...
Aveți dreptate. Eu sunt oarecum iritat de faptul că încă mai apar foarte multe romane despre comunism, dar să nu se mai de comunism, că a fost acum 35 de ani să mai scriem despre zilele noastre. Că oricum, romanul total în comunism nu o să scrie nimeni.
Exact. Vorbiți pe inima mea, nu știu cum să spun. Și ăsta e doar un exemplu zgomotos. Există multe altele infuzate prin vari mijloace, uneori cu totul inocent, dar cu efecte deloc inocente. Mă uit cu oroare, să spun așa, la felul în care, de pildă, destul de mulți, aici sunt partizan, recunosc, pentru că făcându-mi teza de doctorat în jurul poeziei generației 80, am o simpatie netă față de acest val al literaturii române. Mă surprinde să constat cu câtă fervoare adversarii principiali ai acestui tip de poezie, care sunt uneori șaptezeciști, alteori emuli ai unor critici șaizeciști sau alteori simpli congeneri ai mei fără vreo culpă, recurg exact la clișeele vehiculate fals de Gruparea de la Săptămână.
Săptămână, da.
Fără să-și dea seama. Sunt exact aceleași contraargumente pe care le opun funciarmente.
Dar asta e o anchiloză cumplită.
E, dar e la oameni tineri. Sunt oameni născuți anchilozați?
Domnule Soviani, pentru că tematic trebuie să insistăm asupra anilor fași din această perioadă de după 90, câteva titluri, câteva nume și să și argumentați de ce v-ați oprit la acestea, vă rog.
Sigur că după 90 au apărut scrieri remarcabile. La începutul anilor 90 a apărut Bunăoară Levantul, în care rămâne cea mai bună carte de poezie a lui Mircea Cărtărescu și rămâne un etalon în evoluția poeziei românești. Apoi, 80-iștii care au fost puțin mai discreți la începutul anilor 90, peste câțiva ani au revenit în forță și au dat cărți foarte bune și Mariana Marin și Coșovei, care în perioada asta cred eu că și-a scris cele mai bune cărți. Stratan a experimentat foarte mult. În ceea ce privește proza, au apărut câteva nume care, dacă nu erau chiar total necunoscute, ies în anii 90 în prim plan. Este în primul rând vorba de Radu Ardulescu, care fără îndoială este un prozator adevărat. Apoi a apărut un prozator iarăși foarte interesant, despre care nu știu de ce în ultimul timp se vorbește foarte puțin, Alexandru Ecovoiu. Apoi a apărut Dan Perșa. Apoi a urmat Explozia Domistă. Și cred că suntem și aici în fața unui fenomen care merită să fie discutat. Fiindcă totuși, chiar dacă reprezentanții acestei generații încă nu și-au terminat nici pe departe de rostit cuvântul în literatură, rămân niște repere. Nu se poate vorbi despre o evoluție a poeziei românești fără să pomenești, de exemplu, numele lui Marius Ianoș, care, indiferent că și-a repudiat operele de tinerețe, indiferent ce face acum, rămâne un mare poet, mai ales pentru ce a făcut în epoca fracturilor. Și sunt mulți alții.
Vorbeați despre Radu Ardulescu, despre Alexandru Ecovoiu. Sunteți și prozator, nu numai poet. Ce anume v-a impresionat în creația lor prozastică? Ce anume era atât de proaspăt încât, iată, și acum, după atâția ani, proza lor
Radu
Ardulescu, vă revine?
De exemplu, are o forță pe care nu o prea găsești la prozatorii de dinaintea lui. Și în explorarea anumitor zone ale marginalității, ale unui univers semi-lumpen, e neîntrecut. Alexandru Ecovoiu este altfel, este un romancier foarte construit. Este un romancier, știu și eu cumva, din familia spirituală a germanilor. Și nici așa ceva nu prea aveam în literatura română. Însă, nu știu, am impresia că totuși în domeniul poeziei s-au produs lucruri mai spectaculoase decât în domeniul prozei. Și încă uitați-vă, dacă îmi spune cineva, rostește un nume de prozator important al generației 2000, eu n-aș ști ce să spun. Poate Augustin Cupșa, poate Ionuț Chiva, dar a scris un singur roman, însă nu s-a impus niciunul așa cum s-a impus, să spunem, Ianuș în poezie.
Aceeași întrebare și pentru tine, Cosmin Ciotloș. Câteva nume, câteva titluri și să și argumentăm pentru ce ne-am oprit la acestea.
Așa cum vă spuneam înainte, marea mutație e morfologică, prin urmare orice listă aș da, ea e fatalmente incompletă și fatalmente ieșită așa din pălărie. Cred că structura însăși a gândirii romanului, cum e un titlu celebru, structura însăși s-a modificat și în proză și în poezie și există anumiți centri de greutate, cum spunea bine și domnul Soviani, legat de Marius Ianuș, de Radu Ardulescu, iată. Sunt niște nume pe care numai reaua voință te poate face să le neglijezi. Dacă ar fi să adaug, iată, în ce privește prozatorii 2000-iști aici, eu l-aș plasa și pe Sorin Stoica, cel care, din păcate, și-a încheiat opera. E un autor care a dispărut mult prea tânăr, la 27 de ani, și care, dincolo de germenii valorii pe care îi avea, cred că are o operă care să-l stabilizeze într-un, nu vreau să folosesc cuvântul canon, dar într-un peisaj literar de bună calitate.
Mai ales că după dispariția lui fizică a existat acest efort de recuperare a creației sale.
A existat,
un efort omogen, coerent, care s-a concretizat și în felul acesta și intrat în mai profund în conștiința.
Foarte bună este și proza lui Vasilievici, mi se pare mult mai bună decât poezia. Și dacă vorbim de prozator de ultimă oră, prozator care a debutat în ultimii ani, eu aș pronunța două nume pe care aș îndrăzni să pariez: Tudor Ganea și Dan Ciupureanu.
Adaug și eu două: Bogdan Alexandru Stănescu și Marius Chivu. Amândoi veniți din zona criticii literare.
Da.
Iertați-mă, cred că și ăsta ar fi un mic câștig al epocii de după 1990. Nu că nu s-ar fi făcut și înainte, dar cred că, așa, privind lucrurile a Voldo Azo, perioada comunistă a încurajat foarte mult hiperspecializările literare. Ori asistăm acum, după 90, mai ales la generația foarte tânără, dar nu doar la ei, la o îmbogățire a panopliilor. Poeții trec la proză, prozatorii au volume spectaculoase de poezie, critici sau cei care se rodaseră în teritoriul cronicii literare ajung să scrie poezie, proză, apoi permisivitatea și permeabilitatea literaturii a devenit cu mult mai...
Oare de ce? Pentru că întotdeauna și literatura reflectă ceva din viața, din spațiu public, din tendințele societății. Poate încercăm o explicație, domnule Soviani.
Ar mai există explicație. În ultimele decenii, diferența dintre poezie și proză a început să se stompeze. Avem poeme care seamănă cu niște pagini de roman și avem romane care seamănă mai degrabă poeme. Prin urmare, nu mai există acea delimitare foarte strictă între genuri care exista pe vremuri. Romanul se poate amesteca foarte bine cu eseul, cu poemul, cu jurnalul. Unul dintre motivele pentru care solenoidul lui Cărtărescu n-a fost receptat așa cum s-ar fi cuvenit, că eu zic că n-a fost receptat așa cum s-ar fi cuvenit,
să adăugăm un încă,
s-a datorat faptului că oamenii n-au înțeles exact ce a vrut să facă autorul acolo. A încercat să facă un fel de altfel de roman în care apare această interferență a genurilor. Că avem acolo și jurnal, avem și poezie, avem și eseu, avem și proză, dar este o formulă pe care unii critici n-au prins-o. În cronica lui din România Literară, de exemplu, Nicolae Emanuelescu considera exact că acestea sunt punctele slabe ale romanului.
Experimentul în poezie e foarte hrănitor. În proză el se produce mai rar. Ce se întâmplă, în schimb, în critica literară, unde aici lucrurile par a avea o matcă binecunoscută, experimentul e mai rar, noutatea apare mai târziu și nici nu prea e așteptată. Cum vezi, Cosmin Ciodloș, pentru că vorbești din breasla criticii literare?
Vorbesc de pe margine, chibițez. E clar că după 90 sau în perioada oricum relativ recentă s-a produs o falie destul de brutală între critica universitară și cea revuistică sau cea legată de lumea literară. Fiind cumva crescut într-un cu totul alt spirit, mă mut dintr-o tabără în alta și privesc cu mirare cum colegii ai mei universitari se mișcă destul de dificil pe teritoriul literaturii contemporane și cum colegii ai mei cronicari habar n-au cine a fost Ion Ghica.
E foarte grav să nu știi cine a fost Ion Ghica.
Da, e și mai grav să fii mândru de asta. Prin urmare, iată, unul dintre semnele de întrebare, nu-mi permit să fiu malițios, sunt pur și simplu onest. Unul dintre semnele de întrebare este de ce mai nou, cei mai mulți dintre cei care se dedică meseriei sau magistraturii critice, debutează fie cu volume doctorale, altfel spus niște cărți obligatorii, fie cu colecții de cronici, niște cărți nearticulate. A venit de mai multe ori vorba despre Nicolae Emanuelescu, despre Eugen Simion. Oamenii ăștia și-au scris totuși opera critică din proprie inițiativă. Sigur că și-au publicat ambii cercetările doctorale la un moment dat, sigur că într-o formă sau alta și-au utilizat cronicile literare, dar nici Arca lui Noe, nici Sfidarea retoricii sau Dimineața poeților sau despre poezie nu sunt niște cărți moșite instituțional de o universitate sau de o revistă. Sunt niște cărți ale unor personalități care aveau ceva de spus în critica literară. E, dacă mă uit un pic în oglinda generației noastre, mi-aș dori să găsesc oameni care să le calce cu adevărat pe urma acestor.
Da, e vorba...
Se mai întâmplă un lucru apropo de critica de întâmpinare a zilelor noastre. Critica de întâmpinare de dinainte de 89 era ceva mai conceptualizată. Exista, cel puțin la unii critici, o anumită tendință spre metodă. Iar acum este 100% impresionistă. Nu mai există niciun fel de repere critice. Totul, până la urmă, se bazează pe mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. În general, sunt puncte de vedere subiective, fără niciun fel de trimitere la vreo autoritate critică, fără niciun concept esențial.
Totuși, domnule Soviani, n-o să ocolesc această întrebare. Ce condei critic vă place să îi urmăriți scrijelitura?
Nu citesc critică.
Cosmin Ciotloș, aici tu ai mai multe de spus.
Ce-ar fi să zic și eu? Nici eu.
Totuși eu mă refeream în contextul acestui spațiu de după 90, ca privire cuprinzătoare. Dacă ai remarcat ceva anume care să se fi petrecut și câteva titluri de cărți apărute.
o carte absolut serioasă, care merită vizitată nu doar o dată, ci de mai multe ori și cu diverse unghiuri de acoperire, e de pildă cea a lui Andrei Terian, dedicată lui Călinescu. Da, aceea este o carte serioasă, rezultat al unei cercetări doctorale, care confirmă că în critica noastră s-au spus și lucruri...
E și cartea lui Antonio Patraș despre Ibrăileanu.
E cartea lui Antonio Patraș despre Ibrăileanu. Sunt volume ale lui Bogdan Crețu, dedicată lui Cantemir, da. Dedicată istorie ieroglifice. E o carte, de asemenea, cu bună priză la opera.
Dar știți ce se mai întâmplă? Un lucru iarăși interesant, că o parte dintre tinerii critici, care făceau și făceau bine critică de întâmpinare, erau considerați viitorii noștri critici de anvergură. Încet, încet au dispărut din critica de întâmpinare și au mers către critica, hai să-i spunem, universitară. Alexandru Matei nu mai apare în critica de întâmpinare. Iovanel, am impresia că nu mai apare nici el. Mici Cosmin Ciotnoș, nu știu dacă mai scrie critica de întâmpinare.
Ar fi prea mult să spun că da, dar iată, Mihai Iovanel, bine că mi-ați adus aminte de el. Îl consider una dintre cele mai serioase și mai bine amprentate intelectual voci din critica recentă. Lăsând la o parte teza lui de doctorat dedicată lui Sebastian, care e o carte atât de frumoasă încât nu seamănă deloc cu o teză de doctorat, Mihai Iovanel a publicat nu de mult un volum de eseuri detectivistice intitulate, cum altfel, Roman polițist, absolut strălucite, care onorează genul ăsta al lecturii cârcotașe și pe marginea textelor Mircea Ivănescu și pe marginea unor proze de Caragiale. Prin urmare, iată, Mihai Iovanel e o asemenea voce admirabilă, să spun așa, care s-a întors la critica de întâmpinare pe scena9.ro, cred că se numește.
Asta e veste foarte bună.
Mulțumesc foarte mult, domnule Octavian Soviani, mulțumesc foarte mult, Cosmin Ciotloș. Vă propun să ne reauzim, să ne revedem în spațiul Acoladelor, cu prilejul unei alte teme literare.
Mulțumim pentru invitație.
Mulțumim.
Seama că nu pot să mai fiu eu. Sunt atâtea zile și atâtea nopți de când pe lume rătăcesc, fără să știu unde merg și de ce mai trăiesc. Este o altă zi, dar mâine, mâine poate te voi regăsi. Și în atâtea zile și atâtea nopți iubirea am să-ți dau. Acum știu să te chem, acum știu că te beau. Cine poate să mă ajute?
Așa cum vă spuneam săptămâna trecută, la sfârșitul lunii august, a avut loc la Mănăstirea Putna colocviul Pater et Filius, continuitate în cultura română și europeană. În jurul semnificației culturale a relației maestru-discipol, duhovnic-ucenic, magistru-învățăcel, tată-fiu. La emisiunea din această seară vă prezentăm câteva fragmente din conferințele a trei participanți. Ștefan Lemni a susținut prelegerea Cantemir din tată în fiu, urmărind resorturile culturale și afective ale relațiilor din familia domnitoare.
Forum.
Coeziunea dintre cantemirești a cunoscut o formă de expresie cu totul exemplară, întruchipată de scrierile Viața lui Constantin Cantemir, zis cel bătrân, domnul Moldovei, redactată în latină după toate probabilitățile între 1714 și 1716 de Dimitrie Cantemir, și de viața acestuia din urmă, scrisă în franceză de fiul său, Antioch, publicată în 1985 de Virgil Cândea. Prima dintre acestea, datorată învățatului domn al Moldovei, reprezintă o scriere cu puternică tentă memorialistică, în care autorul îmbină într-un stil plăcut amintirile istorisite cândva de tatăl său cu propriile amintiri despre acesta. Povestirea, antrenantă, presărată cu dialoguri, dă despre bătrânul voievod Constantin Cantemir imaginea unei personalități puternice, captivante. E portretul unui oștean viteaz care, potrivit fiului său, a redat liniștea țării sale și a fost foarte iubit de popor pentru felul în care și-a slujit neamul. Discursul testamentar pe care îl atribuie Dimitrie este un moment culminant în această evocare, străbătută de o adâncă dragoste filială și de dorința de a-i fixa un loc memorabil în amintirea posterității, un loc diferit de cel mult mai modest pe care ei l-au fixat în realitate istoricii, cel puțin până acum. Biografia lui Dimitrie Cantemir, scrisă de fiul său Antioch, răspunde altor cerințe și altor norme. Spre deosebire de scrierea tatălui său despre Constantin Cantemir, care se înfățișează sub forma unei ample narațiuni, uneori romanțată, textul lui Antioch este o expunere concisă, fără pretenție literare deosebită, dar remarcabilă prin influența și eleganța redactării în limba franceză. Înrudită în conținut cu o altă biografie a tatălui său, realizată de orientalistul Bayer în Rusia în jurul anilor 1730, ea i-a servit lui Nicolae Tindal în prezentarea autorului istoriei Imperiului Otoman, care deschidea traducerea în engleză a scrierii respective, apărută în 1735. Ceea ce apropie în schimb cele două texte este dorința fierbinte a autorilor de evocarea părinților lor. Pe urmele exemplului dat de viața lui Constantin Cantemir, pe care de altfel o are sub ochi în propria scriere, Antioch nu face economii de elogii. Încă din copilărie, precizează el, tatăl său s-ar fi remarcat prin mintea prea coaptă pentru vârsta sa și printr-o modestie ieșită din comun. La intrarea în capitala moldoveană, este aclamat de popor, salutat ca eliberatorul țării de sub jugul necredincioșilor. Până și exilul în Rusia, după înfrângerea de la Stănilești, apare într-o lumină excepțională. Unicul caz, spune el, când un oaspete al țarului a beneficiat de drepturi totale asupra supușilor de pe propriile domenii. Împrejurările conchide Antioch nu i-au îngăduit părintelui său să-și dovedească priceperea între ale politicii sau vitejia în război, deși nu-i lipsea nici una, nici cealaltă. În schimb, întreaga viață a fost închinată cultivării minții și culegerii roadelor ei.
Maria Șleachtițchi s-a oprit asupra a două imagini divergente, cea a tatălui din Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt și cea din Scrisoare către tata de Franz Kafka, în conferința despre autoritatea paternă la Franz Kafka și Nicolae Steinhardt.
Se știe că universul uman al prozei lui Franz Kafka este marcat de prezența implacabilă a unei autorități tiranice, dictatoriale. Prototipul acestei autorități copleșitoare, care bântuie romanele scriitorului fără a-i se spune pe nume, a fost tatăl său. Relația lui Kafka cu tatăl a fost complicată, în bună parte, din cauza nepotrivirii de temperamente și viziunea asupra vieții. Lucrarea care se pare dezleagă taina operei kafkiene a fost Scrisoare către tata. Relația cu tatăl era trăită ca o necontenită confruntare în proces, în care se văzu implicat fără a-și dori. Desprinderea de dictatul patern îi reușește în cea mai mare măsură în scris. Scrisul îl ajută pe Franz să-și recapete întrucâtva ființa confiscată de autoritatea paternă. Opera lui fiind de fapt un neîntrerupt monolog adresat tatălui său. De ce avea nevoie fiul să se tânguie lângă umărul tatălui? Când pericolul abia se furișează spre casa Steinhardt, bătrânul tată este de un calm imperturbabil. El câștigă timp pentru fiu, întrucât tatăl primește citația și este seară și se gândește să-l lasă să doarmă. În felul cum se arată tatăl lui Steinhardt, e o îmbinare dintre rigoarea și principialitatea și asprimea paternă și dragostea și mila și blândețea maternă. Tatăl îi face fiului un dar de timp, o noapte. Este modelul patern de hotărâre, demnitate și rezistență, imaginea tatălui din Jurnalul Fericirii. Amestecul de tandrețe și grijă față de tatăl, frica și spaima de închisoare, incertitudinea, speranța că lucrurile mai pot lua o direcție bună, arată autenticitatea stărilor complexe prin care trece naratorul. Fiul, deși este conștient că nu va putea evita întemnițarea, mai speră. Tatăl înțelege însă mult mai bine și vede mult mai în adâncul situației că lucrurile erau ca și cum hotărâte. Fiul său nu putea ocoli închisoarea. Tatăl știe că fiul său este nevinovat. Nu pune la îndoială nici pentru o clipă cum se cădenea lui. El are total încredere în el. Încurajările sunt pentru a-i susține ducul, pentru a-l întări moral, întrucât înțelegea prea bine că fiul său, în noile condiții politice și ideologice, nu îi rămânea decât o singură cale să se poarte cu demnitate, chiar dacă va fi greu, chiar dacă îi va fi frică și panica îl va dobori. Tatăl, omul atât de mare care dă măsura lucrurilor, este modelul arhetipal, iminent și eminent pentru fiu. Acest adevăr a funcționat în cazul lui Nicolae Steinhardt, dar nu a funcționat în cazul lui Franz Kafka. Autoritatea tatălui îl poate mobiliza pe fiu, dar îl și poate strivi. Aceste imagini sunt creația fiilor, sunt niște reprezentări, așa și-au văzut tați acești doi fii. Deși reprezentând destine total diferite, din textele acestor doi scriitori se desprinde ideea dragostei filiale pentru tatăl. Existența tatălui este imperativă pentru fiu. Ea este determinantă și modelatoare, chiar dacă ești supus unei metamorfoze chinuitoare. Fiii ajungi creatori de seama ai timpului lor, s-au manifestat prin raportare, oricât de insuportabilă sau benefică la tații lor. Fie că aceștia aveau o prezență activă sau aievea în destinul lor.
Adrian Romila a prezentat lucrarea Aspecte ale discipolatului în proza lui Eminescu, recitind prozele Cezara și Sărmanul Dionis, pentru a găsi locurile în care apar bătrânul și tânărul, maestrul și ucenicul, bătrânul părinte și călugărul mai tânăr, dar și proze de mai mare autenticitate în care Eminescu nu vorbește prin delegația unui narator, și anume scrisorile către Veronica Micle.
La Eminescu, maestrul nu este pentru tânărul ucenic depozitarul unei înțelepciuni care să permită mântuirea. Nu este cel care prin cuvintele și faptele sale, atenție, mă refer la proza lui Eminescu, să poată să călăuzească pe tânăr și pe el însuși în lumea de dincolo să obțină o mântuire personală. Maestrul nu este o prezență care să poate fi regăsită după moarte, ci este ocazia unei inițieri în disoluție ontologică, unei întoarceri la nimicul primordial care reprezintă de fapt esența întregii realități. Dacă lumea îndeamnă la suferință, dacă lumea este o înlănțuire de suferințe, atunci doar această realitate primordială a nimicului, a increatului, poate reprezenta liniștea mult dorită. Eminescu amintește foarte des de pacea de noapte neființii, de universul himeric, de lumea ca vis al neființei. În cele două proze, Cezara și Sărmanul Dionis, această ipostază imaginară budistă, anticosmistă și nihilistă a lui Eminescu apare foarte clar. În Sărmanul Dionis, ontologia negativă nu e atât de radicală, e mai degrabă una de sorginte gnostică sau dualistă. Ne amintim că acolo apărea un tânăr Dionis pasionat de lecturi stranii, de cărți vechi, care trăia cândva în secolul al XIX-lea și care, prin intermediul unei cărți de magie, călătorește în timp, alegându-și singur perioada în care să ajungă, cu ajutorul unei cărți date de un anticar, Riven, va să zică Riven, bătrânul anticar Dionis, ucenicul său mai tânăr, și acest Dionis ajunge în secolul al XIV-lea, în epoca lui Alexandru cel Bun, sub forma cărugărului Dan. Ipostaza Riven din secolul XIX călătorește și ea în secolul XIV în forma profesorului Ruben, un fel de evreu rătăcitor adus de domnitor la școala domnească ca profesor de filozofie și de matematică. Va să zică Dionis Riven devine Dan Ruben în secolul XIV. Ei bine, Dan atunci, în secolul acela din Evul Mediu Românesc, o epoca aurorală, primește de la maestrul său o inițiere ezoterică, o inițiere care nu e deloc creștină, învățând că vremea este făptura număritorului nostru suflet, că sufletul poate să-și aleagă trupul în care să ajungă prin călătorie în timp, că ar exista un șir nesfârșit de alți oameni, că nu există timp și spațiu absolut, că persoana se poate dedubla cu ajutorul umbrei, că Dumnezeu cuprinde în el toată infinitatea ipostazelor și avatarelor umane, că există niște formule prin care lumea a fost creată și aceste formule pot fi descoperite. Bătrânul maestru își invită ucenicul la o inițiere cu vage couri socratice. Spune el, tu ești ca o vioară în care sunt închise toate cântările, numai ele trebuiesc trezite de o mână măiastră și mâna care te va trezi înăuntrul tău sunt eu. E o inițiere selectivă și empatică bazată pe o alegere. În cealaltă novelă, Cezara, nihilismul lui Eminescu alunecă ușor spre o zonă hinduistă sau budistă. Avem o scenă medievală într-un oraș medieval, așadar suntem într-o zonă în care știința occidentală se amestecă și își manifestă prezența. Personajul în tânăr călugăl Ieronim pozează într-un tablou în care trebuie să devină model pentru Lucifer și iarăși merge în chilia mai bătrânului său maestru. Acest Ieronim prezintă un ciudat amestec de vis și rațiune rece, prototipul melancolicului romantic. El afirmă că nu fac nici rău, nici bine, căci nu fac nimic, mă joc. Această dispoziție ludică prin care personajele manevrează lumea e din nou prezentă. Mă întorc la scrisoarea către Veronica, observ că dezabuzarea aceea din scrisoare trece în dezabuzarea personajelor din proză. Tânărul pe atunci îndrăgostit de Veronica simte deja povara existenței în timp, simte deja aerul rece al suferinței, al bătrâneții și al morții și chiar fără inițierea unui maestru, și acum apare în prozele sale, el își dă seama că nu poate avea nimic de a face cu oamenii vii care sunt încă prizonierii iluziilor, reproșul pe care îl aduce Veronica.
Continuăm să vorbim despre verbele generoase în sensuri.
Esențialia.
Ați aflat săptămâna trecută care sunt verbele generoase din limba latină la care am făcut trimitere, genogenere și gignogignere. Primul, mai vechi decât al doilea, în straturile limbii vorbite de romani. Ambele verbe, spuneam, reprezintă în limba română, prin verbul a genera, prin substantivul gen și prin seria bogată de derivate de la ele, împrumuturi și nu cuvinte moștenite. Nas cornasci natus sum este verbul moștenit din latină în română cu sensul de a naște, a se naște. De la nascor s-a format nascenția, nascenție, naștere, cu sinonimul savant nativitate. Substantivul natalis natalis, ziua nașterii, a acceptat în limba română cuvântul aniversară, adică zi de naștere, aniversare. Expresia dies natalis solis invictus, ziua nașterii soarelui învingător, soarelui nemuritor, a fost asociată cu ziua nașterii lui Iisus Hristos. Adjectivul natalis natale se regăsește în toate limbile romanice cu înțelesul cunoscut, natal, de origine, sat, oraș, țară, natale. Reîntorcându-ne la verbele genogenere și gignogenere, să reamintim câteva derivate. Genus generis, gen, fel, specie, dar și origine sau națiune. Gens gentis, a dat gintă, familie, neam, popor sau aria popoarelor înrudite. Genitor, genitrix, tată și mamă. Genuin, adică înnăscut natural, autentic, veritabil, era folosit în latină și abstract, caracter genuin, dar și concret, genuinus dens, adică dinte natural, molar. Genitivus era, cum bănuiți, cazul gramatical, genitivul. Genius, genii, geniu, adică, trimitea în latină la zeul fiecărui om care veghea asupra lui, împărtășind cu el destinul până la moarte. Genialis, geniale, avea sensul de fecund, iar dies genialis, zi de sărbătoare. Mai amintim din limba greacă, de data aceasta, cuvântul compus eugenos cu elementul cunoscut eu, care înseamnă bine, bun, bună. Deci Eugen, Eugenia, Evgenia s-ar traduce prin de origine nobilă.
Revista revistelor.
Numărul dublu 78 al lunarului Sădmărean Acolada se deschide cu editorialul semnat de Radu Ulmeanu și consacrat noilor legi ale justiției, legi care, socotește directorul publicației, vor testa fibra noastră morală. Tot despre fibra morală, însă a scriitorilor români, se face vorbire în cronica lui Gheorghe Grigurcu, la volumul Paul Goma 80, Memorie și istorie a cotidianului. Cartea e semnată de Flori Bălănescu și a apărut la editura Ratio e Revelatio în anul 2015. Un subiect deschis, astfel își intitulează Gheorghe Grigurcu, rândurile ce se deschid cu motivarea afirmației că Paul Goma continuă să rămână în conștiința noastră publică un subiect deschis. Două argumente, un vârf de lance al dizidenței românești în perioada comunistă, greu explicabile strădanile regimului de a-l denigra și a-l ponegri. Goma, simbol al atitudinii antitotalitare, devenise un ghimpe dureros în coasta oficialității samavolnice.
În numărul 8 pe 2017 al revistei de cultură și spiritualitate românească Tabor, de la Cluj-Napoca, citim articolul lui Dan Ciachir despre vagoanele restaurant pe cale de dispariție, prilej pentru autor de a trimite la Matei Caragiale sau la cafeaua turcească servită lui Alexandru Lahovari în tren spre Paris, numită Marghilomană, întrucât a fost făcută cu rom în loc de apă. Apoi, incursiunea lui Mircea Gelubuta în jurnalul scriitorului Gala Galaction, varianta necenzurată, pentru a găsi mărturii despre patriarhul Justinian Marina, recenzia lui Ioan Lazar la apariția ediției a treia din, citez, excepționala lucrare Antim, Logos și personalitate, a criticului și istoricului literar Eugen Negrici, neîntrecută carte de stilistică modernă în cultura română de astăzi, am închis citatul. Studiul antropologului Nicolae Constantinescu despre urmele istorice din folclor, despre păstrarea în literatura populară a unor prețioase informații referitoare la lăcașurile de cult și viața monahală și, în sfârșit, evocarea Maicii Teodosia a poetei Zorica Lațcu la centenarul nașterii sale, realizată de Camelia Suruianu cu ajutorul mărturilor celor care au cunoscut-o, părintele Teofil Pârâianu și Petre Pandrea.
Concurs.
3111240 și 3190505 sunt telefoanele la care puteți să răspundeți. Mărioara Rusu, Gheorghe Necula și Alexandru Profilescu sunt câștigătorii ediției trecute, iar întrebările sunt:
cine semnează cronica intitulată Un subiect deschis, consacrată lui Paul Goma?
Și cum se numea cafeaua pe care Alexandru Lahovari o servea în trenul spre Paris? Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu vă mulțumesc pentru atenția acordată.